gepleýär, adatly radio edip. Beýle saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 30-njy maý, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Ozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen hizmet ýogsun anyny gurban tans edýär. Belarusun oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya häkimetler geçip barýan ýolagçy çorny Minskä gönderip, bortdaky dissident jurnalisti tutsak edenden soň dünýäniň durly künjegindäki adamlar tarapyndan bildirilýän gollugy ýokary baha berdi. Tikhanovskaya 29-njy maýda Vilniusda jurnalistlere Litwada we bütün dünýäde görýän gollugym maňa diýseň täsir etdi diýdi. Tikhanovskaya Belarusun oppozisiýasy bilen global araýdaşlyk gününiň çägini bir näçe Ýewropa paýtagtynda geçirilýän protestler wagtyna çykyp görüldi. Ol meşhur blogçy türmede galan we günäli tapylan ýagdaýyna ýene käň ýyl tutsaglykda oturjak adamsy Siyarhi Tikhanovskaýanyň tutsak edilmeginiň ilkinji ýyl dönümünde hem protest bildirilmegine çağırdı. Raydaşlık görüşleri Kiyev'de ve Varşava'da da geçirildi ve uçur yolundan soğulundan son 23. mayda sevgilisi Sofia Sapega bilen bilerikte tutsak edilen Belarus jurnalisti Roman Protasevich'in enatası hem çakıp görüldü. Varşava'da yüzlerce demonstrant Protasevich'in ve Sapega'nın suratlarını alıp Belarus oppozisiýasynyň kızıl ve ak baýrağını galdyrdı. Belarus hökümdary Aleksandr Lukashenko Soç şäherini Rusiýanyň Gara deňiz şifahanasynda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşynyň 2-nji gününi geçirdi. Kremliň matbuat sekretary Dmitri Peskow 29-njy maýda geçirilen gepleşikleri resmi däldip häsiýetlendirdi. Munun öňür sammitiň diňe bir gün dowam etjekdigini aýdypdy. Şeýle-de Peskow jurnalistlere Rusiýanyň Belarusa berilýän 1,5 milliard dollarlyk kardyň 2-nji 500 million dollarny hem ýakyn wagtda iýermäge taýýardygyny aýtdy. Lukashenko geçen Ağustos'ta geçirilen ve kalplaştırılan ilip ıglan edilen cedelli prezident saylovunun yari hem içerki hem dasarkı vasıçlara, halkarı yazgarmalarına tedavar varlı. Lukashenko hükümeti saylov neticeleri ıglan edilenden son dören köpçülüklüğün demonstrasyaları kalapli basıp yatırdı. Ama muğaramızdan Lukashenko'nun esasi yaranı olan Orsiyet Belarus hükümetine siyasi teyinki ve mali kolluğunu vermeğini devam ettiriyor. Günnogor Eýrany Owansanyň Günwatar Hırat vilayeti bilen baglanyşdyrmak üçin urulýan demir ýolunyň goýunyna ýarylan bomba Owansanyň howpsuzlyk güýçleriniň 6 agdasyny öldürdi. Hırat sewitiniň häkimi Wahid Katali öldürilenleriň demir ýolunyň Goryan etrafynyň geçýän ýerini goranlyklaryna aýtdy. Owansanyň demir ýol gurulugy 29-njy maýda Eýran Owansan infrastruktura taslamasyna edilen hüjümi tasdiq etdi. Gurulup gutorlusa 225 kilometre uzayan Serhetyaka yol Eýranyň Haf şäherini Günwatar Owganstanyň Hırat şäheri bilen baglanyşdyrar. Owganstanyň Demirgalyk günnogor Kapisa vilayetinde bolsa toy dawarasyna atylan minomet azdan 7 adam öldürdi. Şeýle-de 29-njy maýda Demirgalyk Parwan vilayetinde talipleri we universitet mölümlerini alyp barýan mikroawtobus yol ýakasyndaky bombanyň üstünden baranyna azdan 4 adam ölüp 11 adam yaradar bolly. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen halkynyň bayramy münasibetli onuň gurak kalça Türkmenistanyň at gadanan halçı siyen hormatlı at takdi. Biz dünya meşhur halları dokuyan halçılarımızın çekken tutonerli ve dörözülüklü zähmetini yokur baka veriyar deyip 30. mayda gol çekilen karardaydı liyar. Döwlet daşdanynyň sözlerine göre Türkmenistanyň halçylyk sunugatyny ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Halçy gelin aýyllaryň işlemekleri we diýin jalmaklar üçin ähli zerur şertler döredilýär. Emma metduwatda edilýän dawralary sözlere garamazdan ýurtda göwürleri döwlet baýdagyny beden türkmen halçylygyna bolan ihlasyň ýyl-ýyldan azalýanyny gaýdylýar. Munyň sebäbi döwletiň Adat dağlar katnaşıklarına geçmekte dörü diyen emel kıyınçılıkları. Neticede Türkmenistanlı halçının rekmetine töleneyen hakın pes olmağı. Dasarkı vazarlara çıkarlayan hallara vasılayan bevot. Halinin bir adamın şahsiyet kultunu davaralandırmakta ulanılmağı. Meydanına ayak altına düşürülmeği ulan düşünürler. Türkmen halçılarının kaviri öğüllerini hükümet tarafından in oğulayan ve in boğulayan senetçiler deyip adlandırıyor. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňe. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny Aşgabatda ajaýyp konsert boldy. Dinleyijiler hakykata immunitetini ýokarlanyr diýen atlan çap edilen habar çekýär. Ene atalar daşary ýurtlarda bilim alýan oğul gyýdylaryna alaajy bolsa ýurda dolanmazlygy tapşyrýar. Serdar Berdimuhammedow Lewapda iýle peýda etmeýän deskalar aýlandy. Belarusdan dolanan türkmen studentleri uçar biletini 1700 dollara satın alırlar. Aşgabatda häkimiýetler azyk nöwetleriniň wizeýe ýazgy edilýär.